nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Ju flasim drejt për drejt nga studio e Radios Evropa e Lirë në Prag. Un jam Arton Konushevse dhe do të jemi ju gjatë 15 minutave US. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Veteranët e ish ushtrisë lirimtare të Kosovës pas 61 ditë greve organizojnë sot një protest para qeverisë së Kosovës. Serbia vazhdon të reagojë pas vendimit të qeverisë së Kosovës për ndalimin e hyrjes së mallrave nga Serbia. Serbia bëhet gati për dorëzimin e Haxhiqit në Hag. Rreth 3.7 milion afrikan rrezikojnë të vdesin nga uria. Për këto dhe zhvillimet e tjera me ullësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht lajmet. Një delegacion i ushtarëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës, të cilët kanë hyrë sot në ditën e 61 të greves, kanë zhvilluar dje një takim me kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi, por që nuk ka përfunduar me ndonjë rezultat. Gjevdet Qeriçi, kryetar i Këshillit për mbrojtjen e të drejtave të luftëtarëve të UÇK-s, i tha Radios Evropa e Lirë se kryeministri sërish ka premtuar se do të dërgojë ligjin në kuvend. Për këtë çështje grevistët sot do të protestojnë para qeverisë së Kosovës. Autoritetet serbe janë duke u përgatitur për të dërzuar të akuzuarin për krime lufte Goran Hadzhiç në tribunalin e Hagës. Avokati i tij mbrojtës ka thënë se nuk do të ankohet për ekstradimin. Hadzhiç mund të ekstradohet në Hagë shumë shpejt. Hadzhiç, i cili u arrestua në Serbi të Mërkurën, u akuzua nga gjykata e Hagës në vitin 2004 me akuza për krime lufte që rrjedhin nga lufta e vitit 1990 në Kroaci. Arrestimi i tij u përshëndet gjerësisht si një mbyllje simbolike një kapitulli të tmerrshëm në historinë e Ballkanit. Liderët e Eurozonës që po marrin pjesë në një samit në Bruxelles janë pajtuar për një pako të re e shpëtimi për Greqinë në vlerë prej 159 miliard eurosh. Në një deklaratë përbashkët, liderët thanë se ndihma e qeverive evropiane dhe e Fondit Monetar Ndërkombëtar ka për vlerën prej 109 miliard eurosh, ndërsa sektori privat do të kontribuojë me 49.6 miliard euro. Shefi i Bankës Qendrore Evropiane Jean-Claude Trichet ka mirëpritur pakun e re të shpëtimit për Greqinë duke e vlerësuar si një televizie thelpsore për të siguruar stabilitetin financiar në eurozonë. Qeveria e Malit të Zi ka njohur grupin kryesor opozitar të Libisë si qeveri legjitime të vendit. Në një deklaratë, qeveria e Malit të Zi ka thënë se është e gatshme që të vendosë bashkëpunim me Këshillin Kombëtar Tranzitor të Libisë. Kjo lëvizje vjen pasi që Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe rreth 30 shtete të tjera kanë njohur poshtë grupin e kryengritësve si pjesë të përpjekjeve për të izoluar liderin Muammer Gaddafi. Ish presidenti pakistanez Pervez Musharraf ka mbrojtur Agjencinë Pakistaneze të Zbulimit, Drejtorinë për Shërbimet e Zbulimit apo ISI kundër akuzave që kanë dhënë miliona dollar për një grup me selinë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të lobuar në Kongres dhe në Shtëpinë e Bardhë. Me 19 korrik, Departamenti i Drejtësisë akuzoi Shërbimin Informativ të Pakistanit se në mënyrë sekrete kishin shpenzuar 4 milion dollar për 20 vjet me radhë për të shtrirë ndikimin në politikën e Washingtonit. Në një prononcim për Radio në Evropa e Lirë në Washington, Musharraf tha se lobimi është një praktik normale për qeverit e huaja dhe se Pakistani nuk përbën ndonjë ndryshim. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë pas shyrën në shtypit kosovar dhe në linjë telefonike kemi korrespondentin tonë në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Përshëndetje Arton.
Zenel, sot jemi me datën 22 korrik dhe pikrisht në këtë datë një vit më parë gjykata ndërkombëtare drejtësisë dha mendimin e saj pozitiv për lishmërinë e pavarësisë së Kosovës. A ka ndonjë koment lidhur me këtë çështje në gazeta?
Po Arton, në përditshmi aku auditore thekson se një vit pas këtij mendimi askujt jashtë Kosovës as që i kujtohet mendimi i GND-s, të cilin e kishte kërkuar vetë Serbia. Ndërsa gazeta shtron pyetjen se si ndodhi që të ketë aq pak njohje pas një fitorie të tillë historike dhe juridike në Hagë. Sipas gazetës, arsye ka shumë dhe të gjitha përmbledhen në banalizimin e njohjeve dhe në garën e disa politikanëve se kush ka merita për cilat njohje. Garë kjo që, si shtekson koaditore, u ka prishur oreksin në shteteve të fuqishme botërore, cilat janë meritore për pothuajse të gjitha njohjet që të angazhohen më seriozisht. Por siç ka thënë gazeta, ka qenë një mjeshtri edhe e Serbisë që pas mendimit të GND-s të devijojë debatin nga ky mendim dhe të bartej në një fushë tjetër, aty ku Kosova në zonë të papërgatitur dhe naive. Në këtë kontekst, koauditore thekson se pa kaluar shumë ditë nga mendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, Serbia propozoi një rezolutë në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, ndërsa Bashkimi Evropian, në vend që të kërkonte nga Serbia njohjen e Kosovës, sepse vetë ajo kishte kërkuar mendimin e GND-s, u fut në dialog me Serbinë për të ndryshuar përmbajtjen e propozim rezolutës dhe sile dori e miratuar në atë mënyrë që asken nuk e obligon për asgjë dhe nuk prek as qëndrimet e Serbisë kundër pavarësisë të Kosovës. Gazeta sekson se pikrisht kjo rezolutë mbështeti dialogun Prishtinë-Beograd me lehtësimin e Bashkimit Evropian. Dialog ky që sipas koazitore dali në mas të madhe valin e njohjeve sepse Serbia tani më porositë se gjatë kohës së dialogimit nuk është mirë të ndërmerren hapa të ngutshëm për njohjen e Kosovës, shkruan vështirash e përditshmja koaditore. Arton.
Zënësh institucionet e Kosovës shpeshherë kritikohen për jo transparencë, shkruan gazeta diçka në këtë temë sot.
Po, Arton, e përditshmja zëri vlerëson se gazetarët nuk arrin thjesht të marrin asnjë informatë vetëm nga zyrtarët për informim në për institucione të ndryshme publike, ndonse mbi 40 milionë euro të tatim paguesve kosovar shpenzohen për zyrtarët për informim të institucioneve. Madjesisht në vizon zëri gazetarët në Kosovë hasi në kordone politike të ndërtuara nga krerët qeveritarë në secilën zyrë të informimit në kuadrët e ministrive, si dhe në kupolen e ekzekutivit të vendit që tash e 6 muaj funksionon pas zëvënës. Pëtutje gazeta sekson se përderisa kreu i qeverisë Hashim Thaçi ende nuk e ka emruar zëvënësin e qeverisë, ministrat e kabinetit të tij kanë bërë zgjidhje vetës duke marrë në zyrat për informim njerëz që i kanë nën komandë dhe ua transmetojnë medjave vetëm ato që duhet të dalin në opinion dhe që janë në favor të tyre. E përditshmja zëri po ashtu ka vënë dukje se qeveria e Kosovës kanë dhënë para 2 muajsh një rregullore të re, atë për shërbimin e komunikimit qeveritar me publikun, e cila në nenet e saj legalizon kontrollin mbi zyrat për informim, si dhe shton numrin e zyrtarëve nëpër këto.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku e ne vazhdojmë programin nga studio në Prag. Siç dham edhe në fillim të këtij edicioni, reagimet nga Serbia kanë qenë të ndryshme në lidhje me embargon kosovare, duke e quajtur vendimin vetëshkatrues dhe në shpërputhje me parimet e Bashkimit Evropian. Për rëndësitë e tjera ndjekim kronikën në vazhdim.
Zyrtarë shtetëror serb kanë reaguar ndaj vendimit të qeverisë së Kosovës për masat e reciprocitetit që nënkupton ndalimin e hyrjes së produkteve serbe në Kosovë, duke thënë se me këtë Prishtina shkel marrëveshjen e CEFTA-s. Por vendimi i Prishtinës në fakt është marrë pikrisht për shkak se Serbia dhe Bosnia kanë shkelur CEFTA-n duke mos lejuar hyrjen e mallrave të Kosovës që nga shpallja e pavarësisë. Presidenti i Serbisë Boris Tadić tha se Beogradi nuk do të përgjigjet me masa të njëjta, por e quajti embargon provokim.
Ovaj unilateralni jednostrani akt administracije u Prishtini ima veoma teško i kompleksno dejstvo.
Ky akt i njëanshëm i administratës së Prishtinës ka efekt të rënd dhe kompleks në procesin e bisedimeve në mes të Beogradit dhe Prishtinës. Të gjithë ata që kanë këshilluar Prishtinën për të ndërmarrë këtë akt kanë bërë një gabim të madh. Të vësh çfarë do sanksione tregtare, të cilat në fund i dëmtojnë qytetarët e thjeshtë, mendoj se nuk është morale, është absurde, është kundër parimeve evropiane, ka thënë Tadić. Problemet me CEFTA lindën në dhjetor të 2008-s kur Serbia dhe Bosnia bllokuan mallrat e Kosovës pasi nuk njohën vulat e Republikës së Kosovës, të cilat tani më zëvendësonin ato të unmikut. Qeveria serbisë ndërkaq ka thënë se do ta ndërkombëtarizojë problemin e bllokimit të mallrave serbe në Kosovë. Ndërkaq ministri për Kosovën në qeverinë serbe Goran Bogdanović ka thënë se pasojat e vendimit do t'i ndjejnë qytetarët. Pasojat e këtij vendimi do t'i ndjejnë të gjithë qytetarët e Kosovës, si serbët ashtu edhe shqiptarët. Ne jemi të gatshëm jo vetëm për vulat doganore, por edhe për probleme tjera që të gjejmë kompromis dhe mendoj se jemi afër zgjidhjes. Nëse ju nuk respektoni marrëveshjen e CEFTA-s, atëherë mos prisni që shtetet tjera në rajon të sillen ndryshe. T'ia lëm këtë dialogut. Për këtë dhe kemi insistuar që të bisedohet në Bruksel dhe pres që në shtator të kemi marrëveshje e cila do t'i kënaqë edhe njërën edhe palën tjetër, ka thënë Bogdanović. Pasojat e para të embargos janë vërejtur në kufirin kosovaro-serb në pikën kufitare Merdare, ku raportohet se janë formuar kolona prej disa kilometrash me kamion dhe transportues tjerë, të cilët janë ndaluar të hyjnë në Kosovë. Prodhuesi serb Dragoslav Illić, drejtori kompanisë Prolom Vode, ka thënë se janë prekur me embargon. Konsideroj se ky veprim është i paqëndrueshëm dhe rezultati përfundimtar do të jetë në dëm të tyre. Sa për ne, po mendojmë për disa zgjidhje alternative që do t'i mundsojnë konsumatorëve tanë në Kosovë të mos mbeten pa produktet tona, ka thënë Illić. Sipas të dhënave të Odës ekonomike të Serbisë, në 6 muajt e parë të 2011-s, nga Serbia në Kosovë kanë hyrë mallra në vlerë prej 202.8 milion dollarësh, që është një rritje prej 15% krahasuar me periudhën e njëjtë vitit të kaluar. Shkëmbimi tregtar në vitin e kaluar mes Kosovës dhe Serbisë ka arritur vlerën e 395 milion dollarëve, për të cilave Serbia ka futur në Kosovë mall në vlerë prej 390 milion dollarësh, ndërsa Kosova vetëm 4 milion dollar.
Vazhdojmë me një kronik nga bota. Kombet e bashkuara thonë se dy rajonet e Somalisë jugore janë prekur nga uria më e rëndë në botë në 20 vjetet e fundit. Rreth 3.7 milion afrikan rrezikojnë të vdesin nga uria, përderisa 10 ramira të tjerë, shumica fëmijë tashmë janë në rrezik. Raporti i redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë sjell më shumë hollësi.
Kombet e bashkuara kanë deklaruar mungesë ushqimesh në dy rajonet e jugut të Somalisë, ndërsa grupet e ndihmave po përpiqen të rrisin fondet e emergjencës për miliona njerëz të kërcënuar nga uria. Kombet e bashkuara po përgatisin ndihmat më të mëdha të lëshuara ndonjëherë për të luftuar urinë në rajonet Bakul dhe Lower Shabelle të prekura nga uria më rënd në botë në 20 vjet. Agjencitë thonë se 10 ramira somalez, shumica nga ta fëmija në rrezik të vdesin. Sipas tyre, 3.7 milion të tjerë, pothuajse gjysma popullsisë së vendit, mund t'i nështrohen këtij rreziku nëse ndihmat nuk arrijnë me shpejtësi. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon u bëri thirrje vendeve të dhurojnë 1.6 miliard dollar ndihmë.
The United Nations has been sounding the alert.
Kombet e bashkuara janë alarmuar që disa muaj ne kemi nevojë për ndihmën e donatorëve për të adresuar nevojat e tanishme dhe për të parandaluar përkeqësimin e mëtejshëm të krizës. Agjencitë humanitare kanë nevojë urgjente për fonde për të shpëtuar jetë. Nëse financat nuk janë në dispozicion tani për ndërhyrjet humanitare, uria ka të ngjarë të vazhdojë dhe të përhapet, ka thënë Ban, për të shtuar se fëmijët dhe të rriturit somalez po vdesin në mënyrë të tmerrshme. Sipas tij, çdo vonesë kushton më shumë jetë. Mark Bowden, koordinatori i OKB-s për ndihmë Somalis, tha se kjo e fundit aktualisht ka shkallën më të lartë të kequshqyerjes në botë. Ai bëri këto komente në një konferencë për media në Nairobi të Kenjas.
In some parts of Somalia,
në disa pjesë të Somalisë, normat e kequshqyerjes kanë arritur nivele jashtëzakonisht të larta, 50% të fëmijët nën 5 vjeç, ka thënë Bowden. Sipas tij, për 2 muaj të ardhshëm nevojiten 300 milion dollar ndihmë për të adresuar çështjen e urisë, të shkaktuar kryesisht nga thatësirat që kanë prekur me vite këtë vend, por edhe Kenjan e Etiopinë. Organizatat humanitare thonë se ndalesa ndihmave ushqimore e vendosur në vitin 2010 nga militantët islamik, të cilët e kontrollojnë jugun e Somalisë, i ka kontribuar po ashtu krizës. Kryengritësit Al-Shabab që kanë lidhje me Al-Qaiden kanë hequr ndalesën këtë muaj, por ka shqetësime se ata mund të ndërhyjnë në shpërndarjen e ndihmave. Ambasadorja e Shabas në Kombet e Bashkuara Susan Rice tha:
"The reason the aid hasn't gone in sufficient quantities."
Arsyeja pse ndihma nuk ka shkuar në sasi të mjaftueshme në pjesën jugore dhe qendrore të Somalisë është se Al-Shabab ka penguar qasjen e njerëzve dhe kur ata kanë pasur qasje, militantët u kanë vënë tatime, i kanë vrarë, i kanë rrëmbyer. Pra, ky është problemi, tha Rice. Programi i Kombeve të Bashkuara për ushqim thotë se Somalia është vendi më i rrezikshëm në botë për të punuar në të. I njëjti ka pezulluar aktivitetet e tij në Somali 2 vjet më parë pas humbjes së 14 punëtorëve humanitar.
Të ndëruar dëgjues, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni të lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Në fund u rikujtojmë edhe një herë titullin kryesor. Veteranët e ish ushtrisë lirimtare të Kosovës pas 61 ditë greve organizojnë sot një protest para qeverisë së Kosovës. Serbia vazhdon të reagojë pas vendimit të qeverisë së Kosovës për ndalimin e hyrjes së mallrave nga Serbia. Serbia bëhet gati për dorëzimin e Haxhiqit në Hagë. Rreth 3.7 milion afrikan rrezikojnë të vdesin nga uria. Dhe ju së ndëruar, kjo ishte tëra që kemi përgatitur për këtë edicion të lajmeve. Emisionet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21, por për çdo informacion të ri ju mund të informoheni edhe në vefaqen tonë në internet në adresën www.evropaelir.org. Nga Praga ju dëshirojmë një ditë të mbarë dhe miru dëgjofshim.